Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Bağdatda məsciddə partlayışdan azı 70 nəfər ölüb. Avropa Birliyi Lukaşenko başda olmaqla Belarusun 31 rəsmisinə səfər qadağası qoymağa hazırlaşır. Gürcüstan müxalifəti parlamenti baykot eləməsinə son qoymaq üçün tələblər irəli sürüb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Vaşinqtonda görüşlər keçirir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının liderləri məhkəmədə vəkildən imtina ediblər. Da Vinci kodu kitabının naşirləri plagiatlıq iddiası ilə başlamış məhkəməni uddular. Xəbərlər İraq hakimiyyətinin bildirdiyinə görə azı 2 intiharçı bombasının törətdiyi partlayışdan 70-dən çox adam ölüb, təxminən 130 nəfər yaralanıb. Partlayış Bağdadın şimalındakı Burata adlı məsciddə baş verib. Fevralda Səmariyə şəhərində Şiyə məscidində baş verən partlayışdan sonra tərqət zəminində silsilə partlayış və toqquşmalar olmuşdu. Bugünkü partlayışın arxasında kimin durduğu aydın deyil. Şiyə məscidində baş vermiş bu hadisədən qabaq İraqın Daxili İşlər Naziri Bağdad sakinlərinə xəbərdarlıq eləmişdi ki, qiyamçıların silsilə maşın partlayışı törədəcəkləri barədə xəbərlər alıb və sakinlər məscid və bazar kimi yerlərdə toplaşmasınlar. Bağdadın cənubunda Kufədə radikal Şiyə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədr bugün Birləşmiş Ştatları və İraq hökumətini Nəcəfdə dünən baş verən partlayışa görə günahlandırıb. İmam Əli məqbərəsi yaxınlığındakı həmin partlayışda 10 nəfər ölmüşdü. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri bazar ertəsi Lüksemburq toplantısında Belarusun 31 yüksək rütbəli rəsmisinə qarşı viza qadağası tətbiq eləməyə hazırlaşırlar. Bu barədə Avropa Birliyinin diplomatı Azadlıq Azad Avropa Radiosuna məlumat verib. Siyahıya Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko başçılıq edəcək. Viza qadağası qoyulası rəsmilər ötən ayki prezident seçkilərini qeyri-demokratik keçirməkdə və etirazçılara divan tutmaqda günahlandırılırlar. Avropa Komissiyasının sözçüsü Emma Udvin radiomuza bildirib ki, əgər repressiyalar davam eləsə, Avropa Birliyinə gəlişi qadağan olunacaq rəsmilərin siyahısı uzadıla bilər.
A decision will be taken on Monday.
Qərar bazar ertəsi qəbul olunacaq, amma biz Belarus hakimiyyətinin özünü necə aparmasını izləyirik. Məsəl üçün, hələ də çox sayılı adamlar həbsdədir. Avropa Birliyinin sözçüsü Udvin. Bundan qabaq Avropa Birliyi Belarusun 8 rəsmisinə qarşı səfər qadağası qoymuşdu və Lukaşenkonun adı orada yox idi. Lukaşenkodan başqa bazar günü müzakirəyə çıxarılacaq siyahıda prezident aparatının rəsmiləri, nazirlər, KGB, parlamentin bəzi üzvləri, hakimlər və yerli seçki komissiyalarının rəhbərləri də sadalanacaq. Türkiyədən gələn məlumatlara görə qadın intiharçı özünü partladıb, başqa bir nəfər də yaralanıb. Hadisə Ordu şəhərində, məscid yaxınlığında baş verib. Onu törədənin kimliyi əlüstü bəlli olmayıb. Bundan qabaq Türkiyənin cənub şərqində partlayışdan 2 nəfər yaralanmışdı. Ötən həftə kürdlər yaşayan məhəllələrdə 16 nəfərin ölümünə səbəb olmuş silsilə etiraz və zorakılıqlar baş vermişdi. Türkiyə polisi bugün İstanbulda qanunsuz kürd təşkilatının 11 üzvünü həbs elədiyini, onların partlayış planlaşdırdığını deyib. Gürcüstan müxalifəti parlamenti baykot eləməyə son qoymaq üçün şərtlər irəli sürüb. Müxalifətdə olan demokratik cəbhə tələb eləyir ki, seçki qanunu dəyişsin, şəhər və rayon rəhbərləri seçkili vəzifəyə çevrilsin, Daxili İşlər Naziri istifa versin, nazirlikdə köklü islahatlar aparılsın. Demokratik cəbhədən başqa yeni sağçılar və sənayeçilər də bu tələblərə imza atıblar. Ötən həftə müxalifətçilər bir həmkarlarının qovulmasına qarşı, parlamentdən qovulmasına qarşı etiraz olaraq İclasları baykot etmək qərarına gəlmişdilər. Avropa Komissiyası Fələstində Həmas hökumətinə yardımı müvəqqəti dayandırdığını bildirib. Komissiyanın sözçü Emma Udvin Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin qərarını gözlədiklərini deyərək, hazırda Fələstin hakimiyyətinə pul ödənmədiyini bildirib. Həmas bu addımı adi fələstinlilərə zərər sayaraq bunu pislədiyini deyib. Birliyin Xarici İşlər Nazirləri aprelin 10-da Fələstin iqtisadiyyatına yardım məsələsi barədə bir qərara gəlməlidirlər. Komissiya Fələstin hakimiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətinin qoyduğu şərtlərə hələ cavab vermədiyini səbəb göstərir. Bu şərtlər İsrail dövlətini tanımaq, zorakılığı pisləmək və ərəblərlə İsrailin arasında keçmiş müqavilələri tanımaqdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Ətraflı məlumatı Kənan Kazımoğlundan eşidək.
Of course we standing that the soonest resolution of the conflict.
Ermənistanla münaqişə Azərbaycanın əsas problemidir. Sülh danışıqları uğurla getmir. Tərəflər cəhdlərini iki qat artırmalıdırlar. Bunları Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Heritage Fondunda çıxışı zamanı bildirib. Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda məruzə ilə çıxış eləyən Elmar Məmmədyarov bir daha bəyan edib ki, münaqişənin həlli yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Rambuyedəki danışlardan sonra yaranmış vəziyyəti şərh eləyən nazir deyib ki, Azərbaycan münaqişənin tezliklə həllinə tərəfdardır və bu, bütün tərəflərin marağında olmalıdır. Lakin biz anlayırıq ki, regiona sülhün gəlməsini istəməyən qüvvələr də var. Bununla yanaşı Elmar Məmmədyarov bir daha bəyan edib ki, 2006-cı ildə münaqişənin həlli üçün imkanlar ola bilər.
And I think that,
Azərbaycanı Birləşmiş Ştatlar üçün strateji əhəmiyyətli ölkə adlandıran Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, Azərbaycan ABŞ-ın regiondakı güclü tərəfdaşıdır. İranın qərblə nüvə qarşıdurmasına toxunan Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, İran Azərbaycanın yaxın qonşusudur və bu ölkədə çox sayda Azərbaycanlar yaşayır.
İran is our neighbor. Iran is the place where the lot of us.
Onun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq mövcuddur və iki ölkə arasında enerji mübadiləsi var. İran Naxçıvanın problemlərinin həllinə yardım eləyir və bütün bunları nəzərə alaraq İran ətrafında baş verənlər Azərbaycan üçün çox mühümdür. Biz qəti mövqeydəyik ki, İranla bağlı problemlərin həlli üçün diplomatik vasitələr hələ tükənməyib və Azərbaycan, əgər müraciət olunarsa, bu məsələdə hər tərəfli köməklik göstərməyə hazırdır. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu gün Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Kandaliza Rice ilə görüşür. Gözlənilir ki, bu görüşdə Prezident İlham Əliyevin ABŞ-a səfərinin detalları müzakirə olunacaqdır.
Kənan Kazımoğlu Yeni Fikir Gənclər Birliyinin liderlərinin məhkəməsində müttəhimlər vəkildən imtina edərək prosesin açıq keçirilməsini tələb ediblər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin, onun müavinləri Ramin Tağıyevlə Səid Nurdinin aprelin 7-sində keçirilən məhkəmə prosesi qalmaqallı olub. Təqsirləndirilənlərdən biri hazırda zamində olan Səid Nurdinin verdiyi məlumata görə məhkəmə müttəhimlərin məcburi vəkillə təmin olmaları barədə qərar verib. Bundan əvvəl müttəhimlər prosesin qapalı keçirilməsinə etiraz edərək öz vəkillərindən imtina etmişlər. İttiham olunanlar dövlətin təyin etdiyi vəkilləri qəbul etməyəcəklərini bildiriblər. Səid Nurdinin bildirdiyinə görə dövlət ittihamçısı isə zamində olsa da onun haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsini tələb edib.
Biz etiraz edirik ki, bizim məhkəməmiz qapalıdır. Demirlər cinayət eləmişik. Açıq eləsinlər, ictimaiyyətə göstərsinlər ki, bunlar cinayət eləyib və bunları biz cəzalandırırıq. Dövlət istiradı ilə qapalı edirlər. Biz də ona görə vəkillərdən imtina eləmişik və susuruq.
Səid Nuri. Hakim Tofiq Paşayev isə Səid Nurini məhkəmə prosesi ilə bağlı ictimaiyyətə yanlış informasiya verəcəyi təqdirdə haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçiləcəyi ilə bağlı xəbərdar edib. Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirlinin atası Cəlil Bəşirli isə deyir ki, istintaq dövründə oğluna işgəncələr verilməsi ilə bağlı baş prokurorluğa etdiyi müraciətə hələ cavab verilməyib.
Başına döyüblər. Bununla da Ruslan kəllə beyin travması alıb. Fevral ayının 11-dən bu günə qədər bir saylı Bayıl təcridxanasının tibb məntəqəsində Ruslan qalır. Respublika prokurorluğuna dəfələrlə şikayət verməyimə baxmayaraq cavab verməyib.
Cəlil Bəşirli. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədənsə növbəti iclasının aprelin 12-sinə təyin olmasından başqa məlumat vermədilər. Ötən ilin yayında həbs olunan Yeni Fikir Gənclər Birliyinin sədri Ruslan Bəşirli və ondan bir qədər sonra saxlanan müavinləri Ramin Tağıyev və Səid Nuri dövlət çevrilişinə cəhddə və qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunur. Onların işi ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq martın 31-də başlayıb, elə hazırlıq iclasında da hakim dövlət sirri olduğu üçün prosesin qapalı keçirilməsi haqqında qərar verib. Məhkəmənin qapalı keçirilməsinə yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları etiraz edirlər. Parlamentin aprelin 7-sində keçirilən iclasında millət vəkili Cəmil Həsənli Yeni Fikirçilərin Məhkəməsinin qapalı keçirilməsini insan haqlarının kobud pozuntusu adlandırıb. Bundan əvvəl ATƏT-in Bakı ofisi də bu məhkəmənin qapalı keçirilməsindən narahatlıq ifadə edən bəyanat yaymışdım. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosundan xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. BMT-nin İnsan Haqları Ofisi Birləşmiş Ştatların İnsan Haqları Şurasında yer almağa çalışmaması barədə bəyanatından məyusluğunu bildirib. Şuranın sözçüsü Xosi Luis Diaz bununla belə deyib ki, Birləşmiş Ştatların bu şuranı maliyyələşdirmək vədindən ruhlanıb. Birləşmiş Ştatlar insan haqlarını pozan ölkələrin İnsan Haqları Şurasında yer alması yolunda əngəl olmadığını səbəb göstərərək bu il namizədliyini verməyəcəyini deyib. Hazırda 47 yerli şuraya 42 ölkənin namizədliyi bəllidir. Şərqi Avropa üçün nəzərdə tutulmuş 6 yer üçün 13 iddiaçı var. Onlardan biri Azərbaycandır. Ağ Evin keçmiş rəsmisi məhkəmə qarşısında deyib ki, Prezident George Bush İraq müharibəsinə haqq qazandırmaq üçün kəşfiyyat məlumatını sızdırmağa qərar vermişdi. Bir neçə il idi ki, George Bush belə ittihamları qəti təkzib eləyirdi. Məhkəmənin açıqladığı son ifadələr George Bush'un reytinginin prezidentlik dövründə ən aşağıda olduğu vaxta təsadüf eləyir. Payızda keçiriləcək kongres seçkilərində respublikaçılar öz yerlərini saxlamaq uğrunda daha gərgin çalışmalı olacaqlar. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovanın Vaşinqtondan hazırladığı reportajı Rövşən Rahiboğlu'ndan işitək.
Müxalifəçi demokratlar son açıqlamalardan George Bush'u riyakarlıqda günahlandırmaq üçün istifadə ediblər. Çünki prezident məxfi məlumatların mətbuata sızdırılmasını dəfələrlə pisliyərək günahkarları cəzalandırmaqla hədələyib. Məsələn, 2003-cü ilin sentyabr ayında. Əgər məlumat mənim hökumətimdən sızdırılıbsa, onda mən günahkarların kim olduğunu bilmək istəyirəm. Həmin şəxs qanunu pozubsa, ona qarşı ölçü götürülməlidir. Lakin aprelin 5-də dərc olunmuş məhkəmə sənədlərinə görə, vice-prezident Dick Cheney'nin keçmiş köməkçisi Louis Libby deyib ki, Bush'un özü İraqla müharibəyə başlamaq qərarına görə ona qarşı tənqidlərin qarşısını almaq məqsədi ilə məxfi kəşfiyyat materiallarını New York Times'ın jurnalistinə verməyi Cheney'ə tapışırıbmış. Libby bunun keçmiş ABŞ səfiri Joseph Wilson'un New York Times qəzetində çıxan məqaləsində prezidentin İraqın uran əldə etmək səyləri haqda dediklərinə dair tənqidləri dəf etməkdən ötürü təşkil edildiyini deyib. Bununla əlaqədar demokrat senator Charles Schumer Bush'la Cheney'dən məxfi məlumatların sızdırılmasında hansı rol oynamalarını bildirməyi tələb edib. Ən azı Prezident Bush və Vice-Prezident Cheney Amerikan xalqına məxfi informasiyaların sızdırılmasında oynadıqları hər hansı rol haqda tam məlumat verməlidirlər. Haqlı olmalarını düşünüblərsə, hansı səbəbdən? Və yaxud bəlkə bu Prezidentin cari siyasi ehtiyacını ödəməkdən ötürü edilib.
Vaşinqtondan gələn bu xəbəri Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitdik. Xəbərlər davam edir. Da Vinci'nin kodu adlı kitabının naşirləri plagiat ittihamı əsasında gedən məhkəmə işini bugün udublar. Amerikalı yazıçı Dan Brown'un rekord sayda 40 milyon nüsxədə satılmış bu kitabı ilə bağlı məhkəmədə iki tarixçi öz ideyalarının uğurlandığını iddia edirdilər. London məhkəməsi bugün həmin iddiaları rədd edib. Brown bu qərardan razılığını bildirərək yazıçılığa qayıtdığını deyib. Günün iqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycanda müstəqil tarif şurasının yaranması mümkün deyil. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının bu təklifi qəbul edilməzdir və müstəqil tarif şurası olan Rusiya və Qazaxstanlı ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı hələ beynəlxalq maliyyə institutlarının bütün tövsiyələrini yerinə yetirəcək səviyyədə deyil. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı dövlət elektrik stansiyasının yenidən qurulması üçün Azərbaycan hökumətinə 150 milyon dollarlıq krediti ayırmaq üçün belə bir təklif irəli sürmüşdü. Həmin krediti almaq istəyən Azərbaycan hökuməti elektrik enerjisi qiymətlərinə də yenidən baxmalı ola bilər. Amma Oktay Haqverdiyev bu məsələ ilə də tam razı olmadıqlarını və aprelin 10-na planlaşdırılan danışıqların növbəti mərhələsində alternativ variantlar üzərində işləyəcəklərini bildirib. Aprelin 11-də İstanbulda Türk-Azərbaycan iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçiriləcək. Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin təşkil elədiyi bu forumda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan və Türkiyənin Ticarət və Sənaye Palataları və özəl şirkətlərlə birgə 150-yə yaxın ekspert iştirak edəcək. Toplantıda Azərbaycanın investisiya mühiti, maliyyə, turizm, tikinti, informasiya texnologiyaları, səhiyyə və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə mövzusu olacaq. Gürcüstanın şərab istehsalçıları assosiasiyası gələn həftə Moskva Arbitraj Məhkəməsində Rusiya istehlakçıların hüquqlarının qorunmasına nəzarət komitəsinə Rospotrebnadzora qarşı iddia qaldırmağa hazırlaşır.
Xəbərlər proqramı başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparır. Şəffaflıq.